Πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Καλό απόγευμα, χρόνια πολλά. Αφού είναι η αργία της Πρωτομαγιάς, κανονικά πρέπει να πω και καλό μήνα. Δεν ξέρω αν μείνατε σε κάποιο ξενοδοχείο, μοτέλ, δωμάτιο, τώρα ή πήγατε στο σπίτι, στο χωριό. Αυτό είναι ένα διαφορετικό ξενοδοχείο πάντως. Καλώς ορίσατε λοιπόν, όχι στο Hotel California, αλλά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο ξενώνας σας μέχρι τις 7 λέγεται απολύτως σχετικό. Και οι εκδρομές ακόμη επιστρέφουν. Και θα επιστρέφουν. Και ίσως να επιστρέφουν. Σταδιακά μες την εβδομάδα, οργανωμένα όπως πρέπει. Αρκετά στριμωχτήκαμε χθες. Α, χθες, χρόνια πολλά Γιώργο, χρόνια πολλά Γεωργία, χρόνια πολλά στο Γιώργο Σκεύη, τον ηχολήπτη μας, που είναι και εδώ, αλλιώς δεν θα του λέγαμε, νομίζετε. Λοιπόν, είναι λίγο παράξενο το ημερολόγιο, δηλαδή λέει 7 το ημερολόγιο, εγώ πρέπει να πω είναι 7 Μαΐου και πρέπει να πω ότι 7 Μαΐου του 1977, πέσανε πολλά εφτάρια μαζί, οι ΑΕΤΗ, οι Eagles δηλαδή, ανέβηκαν μια θέση στο Billboard Hot 100 και κατέκτησαν την κορυφή της Αμερικής με το single, να δεις πώς το λέγανε, Hotel California. Στην αρχή έλεγα να το πουν Mexican Reggae. Καλά που δεν το είπα. Εντυπωσιακό, την επόμενη χρονιά κέρδισε το βραβείο Record of the Year στα Grammy, το συγκεκριμένο και δικαίως κατά την άποψή μου, για 10 χρόνια αν το κέρδιζε δίκιο θα είχανε. Αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακό, οι Eagles δεν ήταν στην απονομή των Grammys, γιατί είχαν πρόβες, λέει, ετοίμασαν το επόμενο άλμπουμ και δεν πήγαν για το βραβείο. Ναι, πολλοί κόσμος έλεγε εδώ τα σατανική στίχη και αν βάλεις το δίσκο να παίξει ανάποδα θα ακούσεις επικλήσεις και τα λοιπά. Ναι, έχουν γίνει ιστορίες επί ιστοριών. Τι είναι αυτό, το τι περιγράφει, αν είναι σατανιστικές τελετές, αν είναι ψυχιατρίο, αν είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Φέντερ είχε νοικιάσει ένα ωραίο διαμέρισμα στο Μαλιμπού, πέρναγε πολύ ωραία και επειδή ήταν σε δωμάτιο ξενοδοχείο έγραψε ένα, έβαλε εκεί λίγο ποιητικό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες για το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό. Σήμερα είναι η μεταφορά της Αργίας της Πρωτομαγιάς. Ο Γιώργος Σκεύης ευχαριστήθηκε το Πάσχα, τάισε όλους τους καλεσμένους του με υπέροχα ψητά από ό,τι μαθαίνω. Μαθαίνω γιατί εμάς δεν μας κάλεσε. Γιόρτασε χθες τη γιορτή του. Έφερε μερικά καταπληκτικά γλυκά. Δεν μπορώ να πω από πού είναι γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση. Είμαστε δημόσιο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 7ο που δοκίμασα, λέω όχι, θα μπω και θα πω το ζαχαροπλαστείο, το αξίζει, αλλά δεν είναι σωστό, θα το αποφύγω. Θα πω όμως ότι η Μαρία Κόντου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο και 7η Μαΐου του 2004 στο ημερολόγιο. Και κάνω και εγώ το λάθος που κάνουν πολλοί συνάδελφοί μου, επειδή βολεύει ρυθμικά, τονίζω το άρθρο αντί τη λέξη που ακολουθεί. Το σωστό είναι στο ημερολόγιο. Εμείς όμως λέμε στο, για να πάρουμε μια ανάσα να σκεφτούμε τι θα πούμε, ημερολόγιο. Είναι λάθος όμως, αν το ξέρετε. Και μια που λέω για ημερολόγιο, πότε ήταν Τετάρτη, ήταν η κανονική, η πρωτομαγιά της 1ης Μαΐου που ήταν απεργία. Απεργήσαμε γιατί έτσι έπρεπε. Σήμερα αργούμε όμως, λέει, γιατί είναι μια πρωτομαγιά. Παράξενη πρωτομαγιά, παιδιά. Πολύ παράξενη.
Παράξενη πρωτομαγιά, μαγκάθια βλέπουν σήμερα στεφάνια.
Πειθαρχούμε στις κρατικές εντολές που λέει η αργία της πρωτομαγιάς θα μεταφερθεί. Πώς μεταφέρεται μια ημέρα, θα μου πεις. Εντάξει, copy-paste η αργία. Σήμερα λοιπόν 7 Μαΐου είναι η αργία της Πρωτομαγιάς. Αν σας πετυχαίνουμε στη διαδρομή της επιστροφής, είστε από τους ητείς, πολύ εξεζητημένους, εξεζητημένες που περιμένετε να γυρίσει κόσμος για να φύγετε, μπορεί να φεύγετε, μπορεί να γυρνάτε από οτιδήποτε, και μουσικά θα σας συντροφέψουμε και την επικαιρότητα θα περιδιαβούμε και ένα σωρό άλλα σχέδια που έχουμε, τα οποία θα τα ακούσετε αν μείνετε συντονισμένοι ή συντονισμένες. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αργία είναι, μπορεί να είσαστε έτσι και πιο χαλαρά, έχουμε δύο μεθόδους επικοινωνίας στη διάθεσή σας, με τα SMS δηλαδή, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, μόλις άνοιξα και την οθόνη που φιλοξενεί τα μηνύματά σας. Το αυτό κάνω όμως και για το Facebook, διότι και εδώ, δεν θέλουμε να το αναβαθμίσουμε τώρα, καλέ μου άνθρωπε. Θέλει το Messenger, παιδιά, τώρα να ενημερωθεί. Δεν θέλω να ενημερωθείς. Θέλω να δω τα μηνύματα ακροατών και ακροατριών. Το έπεισα, εντάξει παιδιά. Πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και μέσω του Messenger, το οποίο θέλει σώνει και καλά να αναβαθμιστεί, αλλά το κάνω άλλη ώρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Α, ορίστε. Οι πρώτες και οι πρώτοι έχετε προλάβει να στείλετε. Δεν περιμένετε από μένα να σας πω και καλά κάνετε. Λοιπόν, πριν πάμε σε Eurovision και τα σχετικά, να πάμε στο μουσικό μας ημερολόγιο, γιατί θα μπούμε μετά αυτό που λέμε με τα μπούνια στην επικαιρότητα. Ήταν 7 Μαΐου του 1824, όταν στο, δεν το διαβάζω, είναι ένα θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, αλλά άμα το διαβάσω θα το κάνω κομμάτια και είναι αμαρτία, παρουσιάζεται για πρώτη φορά περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν, μια συμφωνία που το μεγαλύτερο μέρος της το έγραψε στην ουσία χωρίς να ακούει. Δηλαδή τα προβλήματα ακοής που είχε από πολύ νωρίτερα είχαν αρχίσει πια να μεγιστοποιούνται, σε κάποιες πρόβες πήγαινε και ακούμπαγε με το χέρι το ξύλινο βάθρος το οποίο ήταν η ορχήστρα, για να μπορεί τουλάχιστον από τους παλμούς να βλέπει και αν ακολουθεί τη ρυθμική αγωγή. Έγραφε τις παρτιτούρες, καλά ο Μπετόβεν Και αυτοί δεν είχαν ανάγκη να παίξουν. Α, αυτή η νότα, τι είναι αυτό, κάτσε να το. Την είχαν αυτή τη μουσική. Στο κεφάλι τους έγραψε αυτή την υπέροχη μουσική, λοιπόν, αυτή την περίφημη συμφωνία την Ενάτη, όντας πια χωρίς ακοή, δηλαδή δεν μπορούσε ο ίδιος να την ακούσει. Αυτή όμως, ακόμη και εγώ που δεν τα ξέρω καλά τα της κλασικής, δεν είναι η Ενάτη του Μπετόβεν. Γιατί μια τέτοια μέρα το 1833 στο Αμβούργο της Γερμανίας γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της αποκαλούμενης ρομαντικής περίοδου. Έργα για πιάνο αλλά και συμφωνική ορχήστρα. Αυτός ο περίφημος για μένα ουγγρικός χορός, όπως 5 πρέπει να είναι, είναι νομίζω μια μουσική του που και όσοι δεν ακούν κλασική μουσική, κάπου την έχει πάρει το αυτή μας. Αυτά χορεύονται σε μεγάλες σάλες με τους κυρίους και τις κυρίες να φοράνε, ναι, με ωραία ακουστική στο χώρο, να ευχαριστιέσαι. Όχι εμείς που πια τώρα για να ακούσουμε μουσική συνέχεια με ένα κινητάκι ή κάτι γκζούκου γκζούκου, γιατί μόνο κάτι μεσαιοπρίμα της μαύρης συμφοράς, ό,τι και να διαφημίζουνε. Λέει το φοβερό ηχείο που κάνει το... Εντάξει, ό,τι και να είναι αυτό, δεν έχει καμία σχέση με το πώς είναι ο ήχος στα αλήθεια. Εδώ και το μέγεθος μετράει, αλλά και η ποιότητα. Αυτός λοιπόν ο ουγγρικός χορός αριθμός 5. Και καμιά φορά, βλέποντας και τους ανθρώπους πώς μεταχειρίζονται πια και τι νομίζουν ότι είναι η μουσική, λες ρε παιδί μου, λιμοκτονώ για καλό ήχο. Starvation. Το κομμάτι είναι υπέροχο. Από αυτό το μαγικό συγκρότημα της ελληνικής ροκ, του Socrates Drunk The Conium, πραγματικά μαγικό συγκρότημα, και όποιος είχε την τύχη να τους έχει ακούσει και ζωντανά, μπορούσε να εκτιμήσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο των μουσικών. Στις 5 του μηνός λοιπόν, ανήμερα του Πάσχα, δυστυχώς το κομμάτι είναι υπέροχο, αλλά το νέο είναι κακό, έφυγε η μία από τις μορφές των Socrates, ο Τουρκογιώργης, ο Αντώνης Τουρκογιώργης, που ήταν και στην ουσία frontman και showman. Σπάθας καθόταν πίσω, νόμιζες ότι είναι παγωμένος και μόνο όταν έρχεσαι να κάνει τα μαγικά και άκουγε στην κιθάρα, λες, μα καλά αφού δεν κινείται, πώς παίζει έτσι. Ο Τουρκογιώργης κλώτσαγε στον αέρα, τραγουδούσε, έπαιζε μπάσο. Δεν είναι πολύ απλό, ξέρετε. Ο Μακάρτνεϊ, ας πούμε, τραγουδούσε πολύ καλά παίζοντας μπάσο. Είναι πιο περίεργο, δεν είναι να παίζει συγχορδίες στην κιθάρα ή να σολάρει στα κενά. Ο Τουρκογιώργης ήταν ο μπασίστας και ο τραγουδιστής, αλλά και ο συνδημιουργός των Socrates, δεν είναι πια κοντά μας. Πολλά χρόνια βέβαια βασανιζότανε, είχε προβλήματα υγείας από πολύ νωρίς, από το 10 αν δεν κάνω λάθος. Είχαν γίνει και κάποιες συναυλίες από ομότεχνούς του για να τον στηρίξουν. Πέρασε δύσκολα τα τελευταία χρόνια ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Ανήμερα του Πάσχα έφυγε να πάει σε μια ροκ μπάντα εκεί ψηλά να το καταυχαριστηθεί. Έχουμε και την επικαιρότητα βέβαια, δεν την αμελούμε. Απόψε, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision και πρώτη-πρώτη θα εμφανιστεί η Κύπρος. Την Πέμπτη, στην τρίτη θέση θα εμφανιστούμε εμείς, θα ρίξει η ζάρι η Μαρίνα Σάτι. Την Πέμπτη θα ρίξει η ζαριά και στο conference ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρότι είχε ρίξει 4 στην Άστον Βίλα δεν έφερε ντόρτια. Γιατί στο ποδόσφαιρο το να βάλεις 4 δεν είναι όπως το τάβλι, ας που λέει ο ντόρτια δεν καλό. Είναι πενταρο εξάρες. Τώρα τι ζαριά θα ρίξει την Πέμπτη θα τα πούμε σε λίγο με τον Καϊμά. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, γιατί έχουμε και τους καλεσμένους μας, της και τους καλεσμένους. Η μεγάλη προσφορά της εκπομπής, κανονικά έπρεπε να το έχω βγάλει ανακοίνωση στα social media παντού, η εκπομπή μας προσφέρει μία βίλα με 42 στρέμματα. Μην γελάς, Σκεύη, καλύτερα να σημειώνεις, σε συμβουλεύω. Σε τι τιμή θα μου πείτε? Εντελώς δωρεάν. Έμφυα δεν ξέρω, είπαμε, θα σας δώσουμε τη βίλα, παιδιά. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε τα υπόλοιπα, συντήρηση κτλ. Αλλά το γεγονός είναι αυτό, ότι πηγαίνετε, παίρνετε μια βίλα έτοιμη με 42 στρέμματα δικά σας. Η λεπτομέρεια είναι βέβαια ότι δεν είναι εδώ, αλλά μπορεί να την έχετε σαν εξοχικό. Είναι στο Βερολίνο. Είναι, ανήκει στο κρατήδιο του Βερολίνου. Την παραχωρεί δωρεάν. Όταν το μάθουν οι άλλοι μπορεί να τρέξουν να προλάβουν. Είναι αλήθεια. Πρέπει να επικοινωνήσετε με το κρατήδιο του Βερολίνου. Δεν έχει καμία, κανένα οικονομικό αντάλλαγμα. Σας το περνάνε δηλαδή, το γράφετε στο όνομά σας κτλ. Με μόνη υποχρέωση βέβαια να συντηρείτε. Αλλά 42 στρέμματα έξω από το Βερολίνο δεν υπάρχει. Έχει μια λεπτομέρεια αυτή η καταπληκτική προσφορά μας βέβαια. Αυτή ήταν η βίλα του Γκέμπελς. Εκεί δηλαδή που είχε φτιάξει ο περίφημος αυτός ναζιστής, ήταν το άντρο του κτλ. Το κρατήδιο του Βερολίνου, στο οποίο έχει περιέλθει, την παραχωρεί δωρεάν. Δεν την παίρνει κανένας και καμία. Έχουν απελπιστεί. Και αν δεν αναλάβει κάποιος, θα το πάρει, το ξαναλέω, τσάμπα. Αν εσάς δεν σας πειράζει, πηγαίνετε το εκεί και κάντε το κέντρο για την προστασία των μεταναστών, ας πούμε, που θα μπορούσε το κρατήδιο του Βερολίνου. Αλλιώς λέει θα την κατεδαφίσουμε ή θα πάτε να την πάρετε κάποιος ή κάποια. 42 στρέμματα, παιδιά, την είδα. Καλά, δεν υπάρχει, ούτε σε ταινίες δεν τα βλέπεις. Αυτά είναι δωρεάν, το κρατήδιο του Βερολίνου. Αλλά είχαμε και μια άλλη απώλεια αυτές τις ημέρες, δυστυχώς, εκτός από τον Αντώνη Τούρκο Γιώργη, και νομίζω και μια ημέρα, ναι, πριν από αυτόν, έφυγε μια πολύ σπουδαία ηθοποιός, η Άννα Παναγιωτοπούλου, μια μορφή του θεάτρου, βέβαια και πολύ γνωστή από τις τηλεοπτικές σειρές, τις οποίες άφησε εποχή, και του ελεύθερου θεάτρου και της επιθεώρησης. Πραγματικά μια ζωντανή ιστορία για το θέατρο, η Άννα Παναγιωτοπούλου. Έφυγε το Σάββατο, 4 Μαΐου.
Θα κανιβαλιστώ. Μιλάνε τα αυτοδύναμα, παράνομα και αδύναμα, τα 2%.
Έχεις δύο, Ιωάννη, δίκιο. Είναι η τρίτη, λέμε εμείς μετά το Πάσχα. Στην ουσία, τυπικά λέμε η τρίτη της διακαινησίμου.
Το παρελθόν πληρώσαμε μεγάλο ποσοστό, γι' αυτό και εμείς ξεφτύλα μας, κασίλα μας.
Σε όλες, σε όλους, το πρώτο χρόνια πολλά με υγεία για σας, τις οικογένειές σας. Κύριε Σκεύη, το μήνυμα λέει, πολύχρονος γερός, ό,τι επιθυμείτε, από την Άννα.
Κοιτάξτε την ξεφτύλα μας, τιμή μας και καμάρι.
Βάλτε και λίγο, λέει, τον Dreamer του Γίγαντα Όζη. Εμείς που είμαστε ονειροπόλοι, ναι, σήμερα επειδή με το ζόρι τα χωράμε αυτά που έχουμε διαλέξει, θα το κρατήσω όμως. Γιώργο, την επόμενη φορά που θα έχεις βάρδια εδώ και να μην το έχω εγώ στη λίστα, Dreamer από Όζιο, Δημήτρης από Κορινθία, στέλνει ευχές και φιλιά. Μη με μαλώνετε, σας λέω, προσπαθούμε να τα χωρέσουμε. Βεβαίως και την Ενάτη σας βάλα μου παρουσιάστηκε σαν σήμερα, και Μπραμ σας παίξαμε τον Ουγγρικό χορό νούμερο 5 που το λατρεύουμε έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια έχουμε σημειώσει στο ημερολόγιο μας ότι αυτός ο τεράστιος δημιουργός της Λίμνης των Κύκνων, της και ωραίας κοιμωμένης, του Καριοθράφστη, ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, γεννήθηκε στη Ρωσία μια μέρα σαν σήμερα το 1840. Τα μηνύματα, γιατί βλέπω εδώ ξεπεράσαμε την τουζίνα του Facebook, δεν τα αμελώ, πάντα ψάχνω τις στιγμές, το ξέρετε. Λοιπόν, εμείς είμαστε σε μια λίμνη των Κύκνων, τη βοηθεία του μεγάλου αυτού του Τσαϊκόφσκι. Αλλά πώς θα σας φαινόταν να σας έλεγα ότι και ένας μαύρος κύκνος βρέθηκε εκεί στο Δέλτα του Εύρου. Είναι πάρα πολύ σπάνιος, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό. Κάπου διάβασα όμως ότι στη λίμνη της Βουλιαγμένης, και έγινε και σούσουρο λέει στα social media, είδαν φλαμίγκο. Αλλά είδαν ένα μοναχό του, και από όσο ξέρω εγώ, αν ξέρω καλά, αυτά δεν είναι μοναχικά πουλιά, είναι υπέροχα, όχι αυτά τα πλαστικά που είχαν γίνει μόδα και είχαμε ζαλίσει τον εαυτό μας. Ζητήσαμε από την κυρία Μαρία Γανωτή, που είναι η πρόεδρος της Άνιμα, ελπίζω να το λέω σωστά, θα με διορθώσει αν το άρθρο δεν είναι σωστό, είναι αυτή η εξαιρετική οργάνωση που φροντίζει τους συγκατοίκους μας αυτόν τον πλανήτη που καμιά φορά δεν τους φροντίζουμε εμείς. Κυρία Γανωτή, χρόνια σας πολλά, καλό απόγευμα.
Χρόνια πολλά, καλησπέρα σας.
Είναι η Άνιμα.
Είναι η Άνιμα, είναι θηλυκή.
Είναι θηλυκή, έτσι. Αυτό δεν ήθελα να το χαλάσω.
Είναι λατινική λέξη.
Ναι, άνιμο. Η ψυχή είναι στην ουσία.
Είναι ζωντανή ψυχή, αλλά από αυτή βγαίνει και το animal και το animal.
Και το ζώο από εκεί προέρχεται.
Αλλά είναι η Άνιμα.
Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, γλίτωσα ένα λάθος, αν και στη ζωή μας δεν πάντα γλιτώσουμε όλα. Αλλά είναι πραγματικά μια οργάνωση που το έργο της, ξέρετε, φτάνει πέρα από τα media και τα λοιπά. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν την συμμετοχή, την εθελοντική προσφορά, γνωρίζουν όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται. Το κακό είναι ότι χρειάζεται να γίνεται βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και με κάτι παραπάνω από τα της καθημερινότητας και τα σχετικά. Εκτός από τη λίμνη της Βουλιαγμένης και κάπου αλλού εμφανίστηκε πάλι ένα φλαμίγκο μοναχό του.
Λοιπόν, ήταν στον κόλπο, στην πλάση της Βουλιαγμένης, όχι στη λίμνη.
Α, όχι στη λίμνη.
Και να σας πω κάτι, είπα από σήμερα το πρωί δεν είναι, έχει κάπου πάει. Πολύ αυτό πετούσε, θα σας πω γι' αυτό. Χτες ήταν ένα φλαμίγκο στην Αρτέμιδα, στα βαθύ αυτά νερά που είναι στην περιοχή της Βραβρώνας. Και σήμερα ήταν τρία, αλλά ήταν πολύ μακριά και οι φωτογραφίες που έχω δεν μπορώ να καταλάβω αν είχε δαχτυλίδι κάποια από τα τρία. Θα σημαίνει ότι είναι το δικό μας εδώ της Βουλιαγμένης. Τώρα να σας πω λίγο για αυτά τα πουλιά. Καταρχάς να πω ότι τα φλαμίγκο είναι έτσι εντυπωσιακά και όταν είναι ενήλικα είναι ροζ και φαίνονται εξωτικά. Δεν είναι εξωτικά όμως, είναι μεσογειακά πουλιά.
Μάλιστα.
Υπάρχουν φυσικά και άλλα είδη φλαμίγκο, τα ίδια και άλλα είδη στην Αφρική και αλλού και στην Ασία. Αλλά υπάρχουν στη Μεσόγειο, γεννιούνται στη Μεσόγειο.
Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε φλαμίγκο.
Ναι, βεβαίως. Και εδώ στην Αττική. Κάθε χειμώνα στο Βουρκάρι Μεγάρων, ένα υγρότοπο που δεν τον ξέρει ο κόσμος και είναι κάπως
ίσως για καλό.
Άγνωστος και για καλό βέβαια, εμφανίζονται φλαμίγκο, γιατί τα φλαμίγκο ψάχνουν αβαθύ και ίσως υφάλμηρα νερά, γιατί εκεί μπορούν να τραφούν.
Μάλιστα.
Τα φλαμίγκο, όπως είπατε, επίσης πολλά φλαμίγκο, πάρα πολλά, μπορεί κανείς να δει στις λίμνες της Λίμνου. Η Λίμνος έχει κάτι λίμνες ως λίμνος. Και μαζεύονται το χειμώνα πολλά πουλιά από αυτά, τα οποία κατεβαίνουν από το Δέλτα του Εύρου. Στο Δέλτα του Εύρου έχει πολλά, στη Βιστονίδα Πορτολάγος και
άρα δεν
σε όλη
είναι κάτι πρωτόγνωρο ή παράξενο το ότι εμφανίστηκαν. Ούτε τουριστική ατραξιόν βάλαμε και ένα φλαμίγκο εδώ για να φέρουμε πελάτες.
Όχι, 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 έλεος, αλλά το να είναι ένα μόνο το φλαμίγκο και μάλιστα έδειχνε και μια συμπεριφορά ιδιαίτερος χαλαρή απέναντι στον κόσμο. Είναι κάτι περίεργο που μας κάνει να πιστεύουμε ότι ίσως αυτό το φλαμίγκο, και ψάχνουμε τώρα από το δαχτυλίδι να βρούμε άκρη, γιατί είχε ένα δαχτυλίδι και με τηλεφωνικό ένα συνεργάτης το φωτογράφησε και διαβάσαμε.
Μάλιστα.
Ναι, ότι ίσως να είναι και από κάποια εκτροφή, δηλαδή από κάποιο ζωολογικό κήπο, κάποιο πάρκο, γιατί ήταν πάρα πολύ εξοικειωμένο με τους ανθρώπους.
Τι κάνουμε όταν δούμε ένα τέτοιο, πτηνό, όταν το δούμε εμείς που δεν ξέρουμε, το πλησιάζουμε, μπορεί να το τρομάξουμε, να του κάνουμε κακό.
Δεν χρειάζεται να το πλησιάσουμε πολύ. Αυτό εμείς προσπαθήσαμε 3-4 φορές να το πιάσουμε βράδυ. Αλλά την τελευταία στιγμή πετούσε, έκανε ένα μεγάλο κύκλο και καθόταν κάπου αλλού.
Είναι σκασιάρχης αυτό.
Θέλαμε να το πιάσουμε, ναι, είναι γιατί θα θέλαμε να το πάμε σε ένα πιο κατάλληλο μέρος από τον κόλπο της Βουλιαγμένης. Γιατί αυτό χρειάζεται για να τραφεί, να έχει έτσι διάφορους μικροοργανισμούς στο νερό και ανακατεύουν το νερό με τα πόδια τους, σαν να κάνουν σημειωτών, φέρονται σε ίδιο σημείο για να ανεβαίνουν αυτά τα διάφορα. Ίσως μικροοργανισμοί, γαριδάκια, καρκινοειδή, και φυτικά διάφορα και τα φιλτράρουν στο φοβερό αυτό ράμφος που έχουν, που είναι πολύ ενδιαφέρον και τρομερή κατασκευή, δεν υπάρχει τέτοια. Έχει έναν τρόπο να τραβάει το νερό, να το ρουφάει και μετά να το βγάζει φιλτράροντας, έχει ένα σαν τις φάλαινες.
Μα, α, από όπως τρώνε το πλανκτόν, ας πούμε, και κρατούν,
ναι,
τα συστατικά.
Και να κρατάει αυτά, ναι.
Μάλιστα.
Τώρα, και επίσης βεβαίως έχετε πολύ δίκιο, τα φλαμίγκο είναι ιδιαιτέρως ομαδικά πτηνά. Φτάχνουν λίγο στην Αφρική, μπορεί κανείς να δει εκατοντάδες χιλιάδες μαζεμένα. Ο θόρυβος είναι ανυπόφορος.
Ναι.
Ναι, δεν είναι φυσιολογικό να είναι ένα μόνο του.
Μάλιστα.
Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό να είναι για πολύ καιρό ένα μόνο του. Τώρα περιπλανώνται τα φλαμίγκο και μάλιστα φλαμίγκο τα οποία είναι λίγο πιο νεαρά ή δεν έχουν μπει σε μια διαδικασία να ζευγαρώσουν, ναι, και να έχουν τέρι. Περιπλανώνται μερικές φορές και άμα φυσήξει δυνατός αέρας όπως είχαμε αυτές τις μέρες, μπορεί να τα παρασύρει και να σας πω κάτι. Κάποια φορά είχαμε πάρει από την Ήτη. Βουνό ήτη,
ναι,
ένα φλαμίγκο που είχε βρεθεί εκεί
στο
μετά από
βουνό,
ένα αέρα.
Μάλιστα.
Στο βουνό, ναι. Πολύ, πολύ σουρεαλιστική εικόνα ήταν αυτή. Μπορεί δηλαδή κανείς να δει παραπλανημένα τέτοια ζώα.
Πάντως δεν είναι κάτι ούτε για να ανησυχούμε ούτε τίποτα. Και εσείς το ψάχνετε.
Όχι, αλλά εμείς παρακολουθούμε. Το, ναι, παρακολουθούμε. Έχουμε ανθρώπους και στην Αρτέμιδα, άνθρωποι μας, mm-hmm, και όχι μόνο δικοί μας άνθρωποι, άνθρωποι που γίνονται δικοί μας, γιατί βλέπουν κάτι, μας παίρνουν τηλέφωνο και τους κάνουμε παρατηρητές.
Κάθε μία και καθένα. Μπορεί να,
ναι,
γίνει βοηθός σας.
Δηλαδή μπορεί, ναι, ναι, μπορεί να μας δώσει την πληροφορία, η οποία καμιά φορά μπορεί να είναι και πολύ σημαντική και να πρέπει να παρέμβουμε. Αν
έχει κάποιο πρόβλημα το πτηνό ή κάποιο, ναι, ζωάκι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Γανώτη. Ναι. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Είναι 1947 Μαΐου στην Καλαμαριά και γεννιέται ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί,
ο Χάρη Κλίν.
Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά.
Έχει απαντήσεις για την ακρίβεια, για τους μισθούς, όλα. Πέρα από το ότι σαν σήμερα γεννήθηκε, είναι αναλυτικότατο το ρεπορτάζ που κάνει. Νομίζω κάθε κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν αναλάβει θα έπρεπε να κάνει μια σπουδή στο συγκεκριμένο τραγούδι για τη σαφήνεια των απαντήσεών του, εννοώ.
Μου λέγανε οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ.
Σωστά.
Ρωτώντας παίρνει βόλτες το μυαλό σου το αργό. Και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι, πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί.
Δημοσιογράφος.
Τραβώντας μου τα αυτή.
Λες, ας πούμε, με συγχωρείτε κύριε κυβερνητική εκπρόσωπε. Τι θα γίνει με τους μισθούς, μας τους έχει φάει η ακρίβεια.
Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μα πάντως.
Χθες το έγραψε το τραγούδι.
Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα τα απαντάω καθαρά. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ γι, καπα κουμπιλι γκαγκα. Αουγκικι αουγκικι, μπακαλακα ουγκαγκα. Ουγκαγκα μπουμ μπουμ γι, καπα.
Έτσι, με αυτή τη σαφήνεια και εμείς όταν έχετε απορίες για την επικαιρότητα θέλουμε να απαντάμε όπως θα κάνουμε τώρα και στα αθλητικά μας.
γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να έρχεται και ο Δημήτρης Καϊμάς να τρέξει να κάψει λίγο από τα πασχαλινά εδέσματα και να μας ξεναγήσει και στην αθλητική επικαιρότητα. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθες Δημήτρη Καϊμά.
Να σε καλά, σε καλά επίσης. Πρέπει να τρέξω μαραθώνιο για να τα κάψω όλα αυτά.
Δύο-τρεις. Και το Σπάρταθλο δεν είναι ωραίο που είναι Αθήνα-Σπάρτη τρέχοντας. Νομίζω βοηθάει.
Ξέρετε, είναι όταν μιλάμε κατά καιρούς με διάφορους ανθρώπους, αθλητές που έχουν τρέξει και λέω με το αυτοκίνητο κάνεις τη διαδρομή και λες.
Κουράστηκα.
Να δω τι λάδια έχει.
Ναι. Λες κουράστηκα.
Ναι, ρε. Και είσαι ο οδηγός, αλλά και το αυτοκίνητο, αλλά να δεις, είναι καλά. Πόσο, εντάξει, αυτοί είναι οι υπεραθλητές, έτσι.
Δυνατός. Λοιπόν, τι έχουμε εμείς τώρα οι υπεραθλητές λοιπόν, της ενημέρωσης.
Είναι εβδομάδα εξαιρετικά κρίσιμη,
ναι.
Έτσι, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό σήμερα είναι το μάτς της χρονιάς μέχρι το επόμενο, ελπίζω να υπάρχει επόμενο.
Mm-hmm.
Καθώς σήμερα παίζει με τη Μακάμπη, είναι το πέμπτο παιχνίδι της σειράς, οπότε εδώ δεν υπάρχει επιστροφή, θέλει νίκη για να περάσει την επόμενη φάση, στο Final Four ουσιαστικά.
Mm-hmm.
Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε μία ωρίτσα και μάλιστα υπήρχε ηλεκτρονική ουρά 100.000 ατόμων, δηλαδή.
Ωραία.
100.000 άτομα ήθελαν να πάρουν ένα εισιτηριάκι.
Υπήρχε ένα σχετικό άξα. Ενδιαφέρον. Καλό αυτό, μάλιστα.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Και εκεί που θα
ώρα,
γίνει χαμός,
ώρα πες μου για να ξέρουμε.
9 και 4.
Μάλιστα.
9 και 4. Εκεί που θα γίνει χαμός, ναι. Με εκεί με Ολυμπιακό, είναι Final Four, που θα τρέχουν από εδώ και από εκεί για να βρουν εισιτηριάκι.
Ας περάσουν και το συζητάμε.
Όχι, πολλοί το έχουν κάνει ήδη. Απλά τώρα λένε αν περάσουν, αν δεν περάσουν. Ναι. Δεν γίνεται. Εκεί παίρνεις και τα ρίσκα.
Αλλιώς το πουλάω. Ναι.
Ναι, ναι,
δηλαδή σήμερα Παναθηναϊκός. Σήμερα έχουμε και Champions League ημιτελικό.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. 10 η ώρα.
Ναι.
Παρίσι μεριά. Η Παρίσι Σεντζερμέν με την Ντόρτμουντ. Το πρώτο παιχνίδι η Ντόρτμουντ είχε κερδίσει 1-0.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει ο Εμπαπέ και η παρέα του να πετύχουν νίκη με 2 γκολ.
Mm-hmm.
Διαφορά για να πάρουν την πρόκριση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί παράταση. Όπως,
η δηλαδή, παράταση και πέναλτι και όλα αυτά.
Θα πάει τόσο πολύ έργα. Θα δούμε.
Δεν ξέρω. Αυτό θα το δούμε.
Εγώ πάντως πιστεύω ότι θέλει να φύγει ο Εμπαπέ από τη Γαλλία.
Με ένα τρόπαιο.
Ναι, ναι, ναι.
Μα άρα σήμερα έχουμε αυτά.
Ναι, ναι, αύριο θα έχουμε έτσι και πάλι Ολυμπιακός.
Εδώ θα είμαστε αύριο, μην
ανησυχείς. Μετά, ναι, πέντε από Τετάρτη και Πέμπτη είναι.
Πέμπτη θα το δούμε τώρα το θέμα. Ναι, μεν είναι ο Ολυμπιακός που θέλει να πει στην ομάδα αυτή την αγγλική. Άστο, Βίλα. Άστο, πάω εγώ. Αλλά έχουμε και την Eurovision. Δηλαδή έχει και ζαριά. Έχουμε ζαριές μουσικές, ζαριές ποδοσφαιρικές. Αλλά άσε να τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Για τον Ικάρντι, άκουσες κάτι? Ότι μια ελληνική ομάδα λέει,
κοίταξε,
μιλάει μαζί
εγώ
του.
Εγώ να σου πω κάτι, άκουμε τώρα. Αυτές οι μέρες,
ναι.
Μιλάω εγώ τώρα καθαρά δημοσιογραφικά.
Είναι για να λέμε σενάρια, να λιγουρεύεται ο κόσμος.
Ναι, όταν δεν υπάρχει δράση, κάτι πρέπει και εγώ να γράψω. Χωρίς να λέω ότι είναι ψέματα και καλά, προς Θεού, έτσι.
Μάλιστα.
Αλλά πάρα πολλές φορές πρέπει να γράψουμε. Είτε εφημερίδα είτε site. Πρέπει να γράψουμε έτσι, να
ωραία.
Έχουμε κάτι.
Επειδή οπότε μας τα λες σωστά και είσαι καλό παιδί, να σου πω ότι αν το Βερολίνο σου φαίνεται ωραία περιοχή, στο κρατήριο του Βερολίνου χαρίζουν μία βίλα με 42 στρέμματα τσάμπα. Αν
δηλαδή
θέλει κάποιο. Τσάμπα. Πας, λες τα θέλω και σου λέει πάρ' το. Αλλά βέβαια αναλαμβάνεις τις. Ήταν του Γκέμπελς, δεν πιστεύω να σε πειράζει.
Το αλλάζουμε αυτό, εντάξει.
Δεν το ζητάει κανένας, Δημήτρη. Ναι, ναι. Το χαρίζουν και δεν το παίρνουν. Έχει κάτι εξοδάκια συντήρησης, αλλά εκεί δεν πρέπει να έχουν έμφυα όπως έχουμε εμείς. Εδώ μην κοιτάς που έχουμε ένα μικρό, ας πούμε, εκεί, μια τρύπα διαμερισματάκι και το πληρώνουμε για βίλα. Εκεί σου δίνει βιλάρα 42 στρέμματα και θα σου πούνε και ευχαριστώ άμα πας να το πάρεις. Μίλαμε συναδέλφους και αυτά, δες μήπως γίνει κάτι.
Κάτι να κάνουμε, έτσι.
Ναι. Ναι, ναι. Γιατί 42 φτιάξουμε και γηπεδάκια, φτιάξουμε και ομάδα. Φωνάζουμε τα προσφυγόπουλα να τους κάνουμε δωρεάν τέτοιο ασκήσεις και αυτά, να πάρει και μια αξία το.
Να φύγει
η γκεμπελσιά από πάνω από τη βίλα και τα στρέμματα. Ωραία, θα τα πούμε και αύριο λοιπόν, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σου και χαρά.
Εντάξει παιδιά, το ξέρουμε, δεν είναι Monday σήμερα, είναι Τρίτη. αλλά επειδή τέτοια μέρα το 1966 οι The Mamas and Papas βρέθηκαν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με αυτό το τραγούδι, και επειδή είναι αργία, χθες δεν είχαμε εκπομπή, είναι σαν Δευτέρα για μας, σαν να ξεκινάει η εβδομάδα, μας τέριαξε ένα ωραίο τραγουδάκι. Και μπορώ πάνω σε αυτό να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα που τα έχω εδώ και στεναχωριέμαι που τα έχω αφήσει ανεκμετάλλευτα.
Sometimes it just turns out that way. Oh my...
Ο φίλος ή η φίλη που... Α, ο Δημήτρης από Κορινθία έστειλε και δεύτερο μήνυμα, για τώρα είδα τον αριθμό. Θυμήθηκα, μας λέει, ότι όταν έπαιζαν την Ενάτη, παρόντος του γίγαντος, εννοεί τον Μπετόβεν, το κοινό χοροκροτούσε μια ώρα, και επειδή δεν άκουγε, λέει ο Μπετόβεν, και κοιτούσε την ορχήστρα, τον πήρε ο μαέστρος από το χέρι και τον γύρισε προς το κοινό για να δει ότι τον χειροκροτούν. Αξιοθαύμαστο, σε ευχαριστούμε Δημήτρη. Λοιπόν, ο αγαπητός Ιωάννης, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλο το απολύτως σχετικό. Αντευχόμεθα, αγαπητέ Ιωάννη. Καλησπέρα Ανδρέα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, με υγεία, καλό μήνα. Ο Κώστας. Η Πέπη, καλό απόγευμα Ανδρέα, ειρήνη και αγάπη στον κόσμο. Να σου πω, αυτή είναι υπέροχη ευχή. Είναι αυτή που συνήθως λες τώρα γιατί το λέμε. Υπάρχει μια... Θα δούμε τώρα σε λίγο και τι γίνεται και στη Ράφα. Ο Νίκος, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά Ανδρέα μου, με πολύ αγάπη ξεκινούν τα παιδιά μου για Αθήνα. Θα τα έχουν μαζί τους. Πού θα είσαι? Ω, κάτι γλυκά παιδιά. Παιδιά εδώ δώστε προσοχή όλοι. Όλη την προσοχή σας, σας δείξω τη φωτογραφία με τα γλυκά που μου λέει ο Νίκος, ότι μεταφέρουν τα παιδιά του ερχόμενα στην Αθήνα και ρωτούν. Τι ρωτάς Νίκο μου? Πού να τα αφήσουν εδώ? Αγία Παρασκευή, Μεσογείων 432, όπως ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε το χειρονομικό κώδικα αφού έρχονται. Μπαίνουν στην είσοδο, λένε πρώτο πρόγραμμα απολύτως σχετικό, Σκεύης, Κόντου, Παπασταματίου, δεν παίζει κανένα ρόλο. Εμείς είμαστε καταδεκτικοί άνθρωποι, θα κατέβουμε κάτω και κατέβουμε και εμείς να τα πάρουμε, άμα θέλουν να ανέβουν και βόλτα, να δουν και το ραδιοθάλαμο και εμάς να τρώμε τα γλυκά. Και αυτόγραφα, ναι. Εσύ Γιώργο μου, εσύ θα δώσεις αυτόγραφα, εγώ θα τρώω τα γλυκά. Ωραίο Νίκο, η Κέλλη. Προεσκοτών λέει αθώος για να πιέσουν τη Χαμάς. Δεν έχω ακούσει πιο αποτρόπαια είδηση από τα ΜΜΕ και δυστυχώς είναι αλήθεια. Ζει μεγάλες στιγμές ντροπής και εσχήνιση η ανθρωπότητα. Χρόνια πολλά εύχομαι. Μακάρι αυτό το μαρτυρικό μέρος κάπως. Καλησπέρα Ανδρέα, Χριστός Ανέστη. Έχει ένα ωραία φωτογραφία. Καλό, τι είναι εδώ, το Πάσχα δεν βλέπω γιατί το κάνεις, αλλά έχει και του Κρόνου, και έχει τον Κρόνο το πλανήτη. Καλό το λογοπαίγνιο, το άλλο μες στη βιασύνη μου δεν το έχω πιάσει, αλλά θα το καταλάβω. Καλησπέρα Ανδρέα και χρόνια πολλά ο Γιάννης. Η ελληνική ονομασία το φλαμέγκο είναι φινικόπτερα. Πολύ ωραίο, μπράβο Γιάννη και ευχαριστούμε. Νομίζω ότι κάλυψα τη μεγαλύτερη γκάμα των μηνυμάτων. Ναι Μαρία μου, είπα στη Μαρία, μην έχεις τον καλεσμένο μας να περιμένει, γιατί έχουμε εδώ τα μηνύματα και δεν ήθελα να σας αφήσω. Συναντηθήκαμε τέτοια ωραία μέρα. Τι λέει? Ευτυχώς λέει που υπάρχουν θέματα όπως η απούλητη βίλα, το αδέσποτο φλαμίγκο, τα γονιώδη ποδοσφαιρικά παιχνίδια και την υποκουλτούρα της Eurovision, για να προσπερνάμε την πολιτιστική βαρβαρότητα κάλυψης μοσαϊκών απαράμιλης τέχνης για να λειτουργήσει ψηφιδωτά, ήθελα λέει να πω, δεν πειράζει. Ο χώρος σε τζαμί. Οπότε ο φίλος ή η φίλη τι υποστηρίζει? Ότι εμείς όλα αυτά τα κάναμε και τα λέμε για να μην πούμε ότι οι Τούρκοι, μπράβο, πήραν έναν άλλον ναό βυζαντινό που δεν είναι και πεξεγέλασε. Είναι η Βυζαντινή Μονή της χώρας με υπέροχα ψηφιδωτά, είναι η αλήθεια. Και κάνουν αυτό το έσχος που κάνουν και στην Αγία Σοφία για να το κάνουν τζαμί. Καλύπτουν τα ψηφιδωτά και δεν σέβονται τίποτα από τα βυζαντινά μνημεία. Όλο αυτό έχεις δίκιο, έχουμε στήσει όλη την εκπομπή προσπαθώντας να αποφύγουμε να μην πούμε αυτή την είδηση. Την οποία την έχουμε πει, την έχουμε ξαναπεί, τη λέμε στις ειδήσεις, αλλά το κάναμε για να μην την πούμε. Εγώ νόμιζα όταν τα έγραψα όλα αυτά ότι κάνουμε όλα αυτά για τα φλαμίγκο, για τη ζωή, ξέρεις, είναι ένα πράγμα. Είναι αυτό, το ότι γίνεται τζαμιτέ. Εσύ δηλαδή μετά, ας πούμε, δεν θα φας, θα διαβάζεις αυτή την είδηση. Εγώ νόμιζα ότι όλα αυτά τα λες, το κάναμε για να κρύψουμε το έγκλημα, το ανθρωπιστικό έγκλημα που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Και λέω, θα του αποδείξω ότι δεν το κάναμε γι' αυτό, γιατί δεν μπορούμε, όσο σκληρή και να είναι η επικαιρότητα και η πραγματικότητα, φίλοι φίλοι, εσύ στη δική σου εκπομπή να το κάνεις, δεν μπορούμε να το βλέπουμε μονοθεματικά. Θα δούμε και τις ομορφιές στις λίμνες μας και τα ωραία πτηνά, θα πούμε και δύο αστιάκια γιατί δεν αντέχεται, και όταν έρθει η ώρα να ασχοληθούμε σοβαρά με το σοβαρό, θα το κάνουμε. Εσύ έχεις μια άλλη αντίληψη, σεβαστή. Χρόνια πολλά, αγαπητή Δήμητρα Μητσοπούλου, και με χρόνια πολλά. Τώρα το καλά θα το δούμε, πόσο μπορούμε οι άνθρωποι να το κάνουμε. Θα υποδεχθούμε τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσε, χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Και ζητώ συγγνώμη, πρέπει να σας ενημερώσω ότι πριν στην εκπομπή έχω πει και πράγματα πιο χαλαρά και μερικά αστεία και ποδόσφαιρα. Να ξέρετε δηλαδή ότι βγαίνετε σε μια εκπομπή που έχει ασχοληθεί και με αυτά που λέμε τα πιο χαλαρά και τα μικρά. Γιατί μας κατηγορεί ακροατής ότι το κάνουμε για να κρύβουμε τις σημαντικές ειδήσεις.
Ναι, εντάξει, δεν είναι, δεν είναι σωστό αυτό.
Όχι, εγώ σας ενημερώνω να ξέρετε σε τι ραδιοφωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον εντάσσεστε. Είναι καθήκον μου, να μην σας κοροϊδέψω.
Δεν είναι η πρώτη φορά που είμαι στην εκπομπή, οπότε
ναι, αυτό είναι αλήθεια, αυτό μας καταδέχεστε. Οπότε δεν θα πούμε για φεστιβάλ, ούτε για την Eurovision. Θα πούμε για αυτό που εξακολουθεί να λαμβάνει η χώρα σε αυτή τη μαρτυρική πια περιοχή. Έχει κλείσει τώρα και το, έχουν καταλάβει Ισραηλινοί και το παλαιστινιακό κομμάτι του περάσματος στη Ράφα, έτσι δεν είναι?
Ουσιαστικά δηλαδή έχει διακοπεί, για να το καταλάβουμε, έχει διακοπεί η ανθρωπιστική βοήθεια που περνούσε από την Αίγυπτο προς την, προς τη Ράφα.
Που ήταν το μοναδικό πέρασμα, δεν υπάρχει άλλο.
Νότο, και υπάρχει μόνο το πέρασμα στο βουρά της Λωρίδας της Γάζας, που όμως περνάει με το σταγονόμετρο, θα έλεγε κανείς, ανθρωπιστική βοήθεια. Στην ουσία, για να είμαστε ακριβείς, δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, και όχι μόνο δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά δεν έχει επιτραπεί ούτε στους εργαζόμενους, στα στελέχη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται εκεί, να περάσουν στην περιοχή της Ράφα.
Μάλιστα.
Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένδειξη, μάλλον δεν σημαίνει, αλλά είναι ένδειξη ότι πάμε σε μια μεγάλη επιχείρηση στρατιωτική.
Μάλιστα. Η οποία τι σκοπό θα έχει?
Κοιτάξτε, ο σκοπός που έχει, ο διακηρυγμένος στόχος της Ισραηλινής κυβέρνησης είναι η πλήρης εξόντωση, και λέω εξόντωση γιατί μιλάμε για φυσική εξόντωση, των δυνάμεων της Χαμάς και βεβαίως των αρχηγών των ηγετικών στελεχών της στην Λωρίδα της Γάζας. Αυτός είναι ο διακηρυγμένος στόχος. Ναι. Θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμα δυνάμεις της Χαμάς στην περιοχή της Ράφα. Πιθανό να υπάρχουν, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Και αυτός είναι ο διακηρυγμένος στόχος. Βέβαια, να εξηγήσουμε ότι όλη η Λωρίδα της Γάζας είναι περίπου όσο η Άνδρος. Και όταν μιλάμε για τη Ράφα, δεν μιλάμε για τη μισή Αττική, μιλάμε για ένα πολύ μικρό κομμάτι, δηλαδή το 1 τέταρτο της Άνδρου, στο οποίο είναι μαζεμένο...
Πόσο, 1,5 εκατομμύριο?
Γύρω στα 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι.
Ούτε τα βοηδοί δεν βάζουν έτσι, δηλαδή οι εγκαταστάσεις...
Δηλαδή αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε, δηλαδή σε τι περιθώριο, αν θέλετε, στρατιωτικής επιχείρησης υπάρχει εκεί χωρίς σφαγή αμάχων. Δεν υπάρχει περιθώριο. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να πεις ότι ναι, μπορώ να το αποφύγω με συγκεκριμένες τακτικές ενέργειες, με συγκεκριμένες κινήσεις του στρατού ή οτιδήποτε άλλο. Σε μια τέτοια περιοχή, με τέτοια συγκέντρωση πληθυσμού, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι λογικά. Όποιον και να πας, δεν είναι ανάγκη να είναι στρατιωτικός αναλυτής. Θα σου πει ότι θα υπάρξει μακελιό αν γίνει μια εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση σε αυτή την περιοχή.
Να έχει ξαναγίνει όμως κάτι ανάλογο και στα νοσοκομεία και σε άλλες περιοχές.
Εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνει, απλά λέω ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένει κανείς ότι μπορεί να γίνει αυτό χωρίς φαγή. Το ότι θα γίνει, αν με ρωτάτε την δική μου αίσθηση είναι ότι θα γίνει. Ναι, ναι. Ότι θα γίνει. Θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και με ποιους τρόπους θα το κάνουν οι Ισραηλοί, αλλά ότι θα γίνει η επέμβαση στην Ράφα, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Και θα γίνει και για λόγους, αν θέλετε, και για την εκπλήρωση του στόχου, αλλά και γιατί αυτή η εκπλήρωση του στόχου βολεύει τον Νετανιάχου, γιατί μια, αν θέλετε, οπισθοχώρηση ή πιο συμβαστική συμπεριφορά του Νετανιάχου θα έβαζε σε τεράστιο κίνδυνο την κυβέρνησή του, διότι οι ακροδεξιοί του σύμμαχοι πιέζουν για αυτή την επίθεση. Και δεύτερον, γιατί από την άλλη μεριά οι πιέσεις που δέχεται, οι λεγόμενες πιέσεις, δεν είναι πιέσεις τόσο πιστικές ούτε αποτελεσματικές, ακριβώς γιατί δεν περιέχουν κανένα πρακτικό αντίκρισμα.
Δηλαδή έχουν, γιατί εγώ διάβασα ότι ο κύριος Μπορέλ, ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με σχετικά σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε σε όλο αυτό που γίνεται και όπως εξελίχθηκε, ότι έχουμε διαπραγματεύσει ότι η Χαμάς έχει πει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει. Βέβαια, επί το Ισραήλ, το σχέδιο προτείνει η Χαμάς, δεν έχει καμία...
Ναι, θέλω να πω ότι δεν αυτό όλα συμβαίνουν, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, οι δηλώσεις, όσο σκληρές και αν είναι και όσο, αν θέλετε, καταδικαστικές και καταγγελτικές των πολιτικών του Ισραήλ, δεν έχουν κανένα αντίκρισμα όταν αυτές δεν συναδεύονται από ούτε καν απειλή πρακτικών μέτρων, όπως είναι η
χειρόσυρα. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτά τα πρακτικά μέτρα?
Τα πρακτικά μέτρα θα μπορούσαν να είναι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πούμε έτσι, ναι, κάποιες κυρώσεις όσον αφορά συγκεκριμένα προϊόντα που το Ισραήλ εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Ισραήλ. Δηλαδή κάποιες τέτοιες κυρώσεις.
Οικονομικές, όπως ακριβώς, ας πούμε, έγιναν με τη Ρωσία, για παράδειγμα.
Η Ρωσία ή με το Ιράν. Θα έλεγα λοιπόν ότι ας μην είναι και τόσο εκτεταμένες, δεν ήταν ανάγκη να είναι τόσο εκτεταμένες όσο της Ρωσίας και του Ιράν, αλλά θα μπορούσε να είναι μικρότερες, ενδεικτικές. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, άρα λοιπόν κάθε τέτοιου είδους κίνηση θα είχε αρκετά μεγάλο αντίκρισμα στην οικονομία του Ισραήλ και γιατί η οικονομία, ξέρετε, είναι πολύπλοκο πράγμα, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που εισέρχονται, είναι και η εμπιστοσύνη που έχει η διεθνής αγορά σε μια οικονομία όταν δέχεται κυρώσεις και τα λοιπά. Δηλαδή δεν έχει και, αν θέλετε, άλλες παράπλευρες απώλειες η οικονομία ακόμα και από κυρώσεις περιορισμένου χαρακτήρα.
Ποιος θα μπορούσε να αποφασίσει κάτι τέτοιο, κύριε Ρούσε?
Η
Ευρώπη, ας πούμε.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Τυπικά θα μπορούσε να το αποφασίσει, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, διότι η Γερμανία έχει ακολουθήσει μια, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου, ακατανόητη πολιτική πλήρους σύμπλευσης με το Ισραήλ. Πιο, θα έλεγα ότι είναι από τις, η χώρα που έχει συμπλέψει περισσότερο.
Έχει και πολύ ψηλές εμπορικές συναλλαγές. Βέβαια έχει και με την Τουρκία πολύ μεγάλες. Εδώ είναι αντιφατικό αυτό.
Αντιφατικό, αλλά εντάξει, δεν εμποδίζει το ένα το άλλο.
Ναι.
Από την άλλη μεριά, αντιλαμβάνεται κανείς το ενοχικό σύνδρομο της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ και τους Εβραίους λόγω του ολοκαυτώματος. Αλλά όπως είναι κατανοητό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να έχει.
Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει μια άλλη γενοκτονία, γιατί την κάνει άλλος, δεν την κάνω εγώ. Δεν είναι
όχι
και ηθικό μέτρο αυτό.
Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν υπάρχει, δεν είναι και η σύμπλευση που έχει, και μάλιστα η σύμπλευση σε σημεία όπου να περιορίζεται η ελευθερία της έκφρασης στη Γερμανία με πολύ σημαντικό και κίνδυνο τρόπο. Νομίζω ότι αυτό πια φτάνει στην υπερβολή και δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα ούτε της ειρήνης, ούτε της αντιμετώπισης των, αν θέλετε, εξτρεμιστικών οργανώσεων ή των ένοπλων οργανώσεων. Και αυτό γιατί μια σφαγή στη Γάζα, ξέρετε, δεν θα ησυχάσει, δεν θα ηρεμήσει τη Γάζα, δεν θα ειρηνεύσει τη Γάζα, διότι στη Γάζα το 60% του πληθυσμού είναι κάτω από 18-20 χρονών. Νέοι άνθρωποι, παιδιά, ζουν αυτή τη φρίκη και αυτή η φρίκη δεν θα τους οδηγήσει στην απόφαση ότι να μην ξαναεπιτεθούμε στο Ισραήλ.
Στη ρεβάνς θα τους οδηγήσει.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν και με πιο σκληρό τρόπο και ίσως και με πιο αποτελεσματικό τρόπο, μαθαίνοντας από τα...
Δύο ερωτήσεις έχω συνοπτικά, γιατί ξέρετε το γνωστό χρονόμετρο εδώ, ο μεγάλος μας κυνηγός, ο πανδαμάτορ χρόνος. Υπάρχει περίπτωση διεξόδου από όλο αυτό χωρίς Παλαιστινιακό κράτος?
Όχι, δεν υπάρχει.
Όχι, σαφές.
Καμία εξάφ...
Επειδή είπατε για νέους,
αυτό, δηλαδή,
επειδή είπατε για νέους ανθρώπους, το ότι τώρα εκτός από τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουμε στην Οξφόρδη και το Κέμπριτζ, έχουμε στη Βελγική Γάνδη, έχουμε στη Γαλλία, έχουμε στο Άμστερνταμ, μπορεί αυτό να δημιουργήσει ένα ρεύμα που να επηρεάσει τη στάση της Ευρώπης και να έχει ένα αποτέλεσμα? Είναι μόνο για να νιώθουμε ότι έχουμε σώσει ένα μέρος της ψυχής μας? Σε μισό λεπτό αν μπορείτε.
Ναι, ναι, πολύ γρήγορα. Είμαι πολύ, αν θέλετε, απογοητευμένος, γιατί η Αμερική, που τη θεωρούσαμε λιγάκι πιο, αν θέλετε, συντηρητική πολιτικά από την Ευρώπη, βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μπροστά από την Ευρώπη όσον αφορά και τις αντιδράσεις της της κοινωνίας, αλλά και, αν θέλετε, την πίεση που δέχεται και τις ενέργειες που κάνει από αυτή την πίεση η κυβέρνησή τους, ακόμα και αν δεν είναι αποτελεσματικές. Στην Ευρώπη νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσε. Χρόνια πολλά.
Γεια σας πολλά.
Εδώ ολοκληρώθηκε η δική μας δημοκρατική, τολμώ να πω, διαδρομή με τη συμμετοχή σας. Για βασιλικότερα ζητήματα θα κάνετε πολύ λίγο υπομονή, διότι τι δεν έλεγαν μνήστητή μου κύριε όταν έρθει τη βασιλεία σου, γιατί όλα αυτά σχετίζονται με το Πάσχα. Η βασιλεία θα έρθει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εδώ είναι αμέπος αμέργων και θα κάτσει και δύο ώρες νομίζω να την ευχαριστηθείτε. Αυτή την αίσθηση έχω περισσότερα, έχει και πολλή κίνηση στους εθνικούς δρόμους. Έπιασαν και δύο αξιωματικούς που ήθελαν, λέει, να δολοφονήσουν τον κύριο Ζελένσκι στην Ουκρανία. Ωραία, τι έχουμε να συζητάμε αύριο. Και εγώ θυμήθηκα από το ημερολογιάκι μου ότι μια τέτοια μέρα η Σινέντο Κόνορ το 1990 βρέθηκε στην πρώτη θέση των 100 καυτών επιτυχιών. Τίποτα δεν συγκρίνεται με σένα. Ταιριάζει και με την εκπομπή που ακολουθεί. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Α, δύο ώρο και εμείς αύριο, γιατί σας χρωστάω από χθες. Γεια σας. Like a bird without a song.